Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Hürviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə narın yağış yağa bilər, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. 15-17 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan əsas xəbərlər.
Azərbaycanda mətbuatla bağlı vəziyyət çox ciddidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miqloş Haraşdır.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv olunmalıdır.
Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür. Davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi məsələsi ATƏT-in Daimi Şurasının iclasında müzakirə olunub, bunu Azadlıq Radiosuna qurumun media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miqloş Haraşdı deyib. İclasda ATƏT üzvü olan 56 ölkənin nümayəndələri iştirak edib. Haraşdı toplantıda Azərbaycanda 9 jurnalistin həbsdə olması məsələsini qaldırıb, vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib.
I believe that administrative reasons.
Mən inanıram ki, inzibati səbəblər bəzən tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə oluna bilər. Mən bundan təəssüflənirəm. Məncə vəziyyət çox ciddidir.
Haraşdı deyib ki, 9 jurnalistin həbsi ATƏT regionunda ən yüksək göstəricidir. O deyib ki, təkcə həbsdə olan jurnalist azadlığa buraxılmamalıdır, onların həbsinə imkan verən qanunlar da dəyişməlidir. O həm də deyib ki, Azərbaycanda medianın vəziyyətində heç bir yaxşılaşma hiss olunmur.
ATƏT-in sədri ilə Minsk qrupunun həmsədrləri görüşüblər. Bəyanat yayıblar ki, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri vəziyyəti pisləşdirə biləcək, əldə olunmuş irəliləyişə təhlükə törədə biləcək addımlar atmamalıdır. ATƏT sədri ilə Minsk qrupunun həmsədrlərinin görüşü noyabrın 14-də Madriddə olub.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv olunacaq. Dünən ölkə parlamenti fövqəladə vəziyyətin ləğvinə səs verib. Parlamentin spikeri Nino Burzanadze deyib ki, artıq xalq üçün təhlükə aradan qalxıb, bu yüzdən də fövqəladə vəziyyət rejimini uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 7-sində tətbiq olunub, prezident istifası tələbi ilə müxalifətin Tbilisidə keçirdiyi etiraz aksiyalarından sonra. Həmin aksiyanı polis göz yaşardıcı qazdan və digər vasitələrdən istifadə etməklə dağıtmışdır.
Pakistanda isə fövqəladə vəziyyətin nə vaxt ləğv olunacağı hələ məlum deyil. Bugün bu məsələni müzakirə eləmək üçün Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte İslamabadda Pakistanın prezidenti ilə görüşəcək. Polis isə müxalifət lideri keçmiş baş nazir Benazir Bhutto'nun ev tutsaqlığından azad olması haqda məlumat yayıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch isə Pakistan hökumətini fövqəladə vəziyyətdən öz rəqiblərinə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməkdə günahlandırıb. Pakistanda fövqəladə vəziyyət bu ayın əvvəlindən tətbiq olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür davam edir. Həmkarlar ümumi tətil keçirmək barədə qərar qəbulləyiblər. Artıq dəmir yolunda, metroda və avtobus marşrutlarında ciddi problemlər yaranıb. Nəqliyyat işçiləri hökumətin yeni pensiya islahatlarına etiraz edirlər. Onlar deyirlər ki, hökumət onları 50 ildən bəri istifadə elədikləri güzəştlərdən məhrum edən pensiya islahatlarını dayandırsın. Etirazlara universitet tələbələri də qoşulub, gələn həftədən tətilə xəstəxanaların, həkimlərin, hətta Fransa Mərkəzi Bankının da qoşulacağı bildirilir. Hökumət həmkarlarla danışıqlar aparır, amma güzəştlərə getməkdən imtina edir.
Almanya gələn ildə Amerikanın Əfqanistandakı antiterror əməliyyatlarını dəstəkləyəcək. Bundestagın aşağı palatası daha 100 nəfər hərbi mütəxəssisin Əfqanistana göndərilməsini səs çoxluğu ilə qəbul edib. Almanya NATO-nun üzvüdür, indi Əfqanistanda 3000-ə yaxın hərbiçisi var.
İran özünün uran zənginləşdirmə proqramında böyük irəliləyiş əldə edib. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin son hesabatında belə deyilir. Hesabatda nüvə proqramı ilə bağlı suallara cavab verilsə də, əvvəlcədən məlumatlandırmaq yolu tutmadığına görə İran tənqid olunur. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad İranın nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu qeyd elədiyi üçün maqetinin hesabatını alqışlayıb. Amma Amerika prezidentinin administrasiyasından Dana Perino deyib ki, bu hesabat bir daha göstərir ki, İran beynəlxalq birliyin xəbərdarlığına məhəl qoymur, nüvə proqramını davam elətdirir. Perino deyib ki, elə bu baxımdan da Amerikada İrana qarşı sanksiyaların qəbul olunması üçün səylərini davam elətdirəcək.
Və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev noyabrın 19-dan 20-sinə kimi Fransada rəsmi səfərdə olacaq. Turan agentliyi yazır ki, səfər işgüzar xarakter daşıyacaq və Azərbaycan prezidenti Nikolay Sarkozi ilə danışıqlar aparacaq. Bu, Əliyevin Fransanın yeni prezidenti ilə ilk görüşü olacaq. Görüşlər vaxtı regional problemlərin həlli də diqqət mərkəzində olacaq. Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kimi əsən qoyun!
Canlı bağlantılar.
Seçici olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçici adına, seçici tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Xəbər ətəri dinləyin.
Verişimiz devam edir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə müstəqil səsləri boğur. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araş da deyib. Araş da narahatdır ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs edilir. Jurnalisti kimsə döyəndə hakimiyyət günahkarı tapmağa həvəs göstərmir. Amma tənqidə meyli jurnalistləri inzibati maddələrlə məhkəmələrə çəkir.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, onunla həmkarımız Arifət Kazımov söhbətləyib. ATƏT-in rəsmisi Amerikanın rəsmisi kimi danışıb, deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı yeni mərhələ başlayır. Reportajı dinləyək.
Həbsdə olan jurnalist yalnız azadlığa buraxılmamalıdır. Onun həbsinə imkan verən qanunlar da dəyişməlidir. Buna Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşçı deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda medianın vəziyyətində heç bir yaxşılaşma hiss olunmur. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə gəlincə Mikloş Haraşçı deyir ki, bu həbsdə bir məsələ diqqəti çəkir. Az əvvəl o böhtanda ittiham olunurdu. Qənimət Zahid onun işlədiyi qəzet Azərbaycan mediasında tənqidi səslərdəndir.
And I believe that violence cases, notably violence cases against journalists.
Başqa zorakı hallar, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar bu cür operativliklə araşdırılmır. Baxmayaraq ki, bu halda az xəsarətdən danışılır. Məsələn, jurnalist Üzeyir Cəfərova qarşı zorakılıq edildi. O döyəni tapmışdı da, ancaq bu iş araşdırılmadı.
Even the perpetrators have been named and nevertheless nothing happened.
Buna görə də Haraş da əmindir ki, hazırda Azərbaycanda müstəqil jurnalistlərə qarşı diskriminativ təzyiqlər dalğası var. Bəs ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyildiyi kimi, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yeni təmayülün başlandığını demək olarmı? Cənab Haraşçı deyir, təəssüf ki, belədir. Çünki jurnalistlərə qarşı təkcə peşə fəaliyyətləri ilə bağlı deyil, inzibati iddiada qaldırılır və nəticədə müstəqil səslər boğulur.
I believe that when it comes to taxes or when it comes to minor injuries.
Məncə vergidən yayılma, az xəsarətdən söhbət gedirsə, onda hamıya qarşı eyni tədbir görülməlidir. İkili standart olmamalıdır. Əks halda ağla bu işlərdə ayrı seçkilik olması fikri gəlir.
Some discriminatory aspects of these cases.
Bəsatiyyətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi həbsdə olan jurnalistlərin buraxılması üçün hansısa təsir vasitələrindən istifadə edə bilərmi? Mikloş Haraşçı deyir ki, o media məsələləri üzrə müvəkkildir. Onun ofisi hüquqi sanksiyalar tətbiq edə bilməz. Onda ümid qalır ictimai fikrə, jurnalistlərə, beynəlxalq qurumlara, diplomatik səviyyədə beynəlxalq ictimai fikrə. Haraş dəmindir ki, hakimiyyət nəhayət ki, bütün bunları eşidəcək.
This wave of oppression against journalists is against all.
Çünki jurnalistlərə qarşı bu repressiya onların bütün öhdəliklərinə ziddir. Ümidvaram ki, ictimai fikir, jurnalistlər daxili məktublaşma vasitəsi ilə biz hökumətə xatırladacaq ki, söhbət onların öhdəliklərindən gedir.
Public opinion not only in internal exchange of letters that this is about commitments they have taken on themselves.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşçı inanır ki, Azərbaycan hökuməti media azadlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqda maraqlı olacaq.
Arifət Kazımova.
Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz bütün materialların mətnini azadlıqradiosu.az saytından da həm oxuya bilərsiniz, həm də bizim reportajları saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında günün mühüm mövzuları ilə bağlı forumlar və sorğular keçirilir. Sizcə jurnalistlərin həbsi dayanacaq mı? Bu sualla saytımız sizə müraciət edib. Deməli, iştirak edənlərin 59% hesab edir ki, həbslər dayanmayacaq, yeniləri həbs olunacaq.
36% qeyd edir ki, azadlıqda müxalifət jurnalisti qalmayacaq. Bu 36% belə fikirləşir.
3% deyir ki, jurnalistlərə tezliklə amnistiya veriləcək.
2%, cəmi 2% deyir ki, bəli, beynəlxalq icmanın reaksiyası güclüdür.
Sizcə jurnalistlərin həbsi dayanacaq mı? Deməyə sözünüz varsa, gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə saytına forumda sorğuda iştirak edin. Bəzən ekspertlər deyirlər ki, Qərb Xəzərdəki enerji maraqlarına görə bu regiondakı ölkələrə demokratiyanı qurban verir. Düzdür, Qərb rəsmiləri bu fikirləri yaxına buraxmırlar. Xəzərin enerji ehtiyatlarını həmişə adətən Qərblə Rusiya bölüşdürə bilməyiblər. Həmişə bu iki ölkənin maraqları Xəzərin üstündə üst-üstə düşüb. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, Xəzərin ehtiyatlarına təzə elçi çıxıb. Özü də deyəsən, əvvəlki elçilərdən heç də az şanslı görünmür. Ülkər Akif qızının reportajı.
US policy is the pipeline.
Birləşmiş Ştatların Xəzər dənizi regionunda siyasəti boru kəməridir. Bu boru kəmərini strategiya daxilində irəli çəkirlər. Strategiya da ondan ibarətdir ki, buranı müstəqil iqtisadi kanallar yaratmaq yolu ilə Rusiya və İran arasında qərb yönümlü əraziyə çevirsinlər.
Steve Levin Washingtonun Xəzər hövzəsindəki siyasətini belə təsvir edir. Levin Wall Street Journal'ın Orta Asiyada keçmiş müxbiridir. O iddia edir ki, soğuk müharibədən sonra enerji və siyasət tədricən Qərb ilə Rusiya arasında rəqabətin əsas stimuluna, bir-birinin tərkib hissəsinə çevrilib. Amma Qərb, Rusiya və Xəzər dənizi ölkələri bu oyunda yeganə oyuncular deyillər. Oyuna yeni daxil olan tərəf Çindir. Pekinin sənaye inkişafını sürətləndirmək üçün enerjiyə olan böyük ehtiyacı onu gələcəkdə regionda Moskva və Qərb kimi əsas oyuncuya çevirir. Amerika Dövlət Katibinin Cənub və Mərkəzi Asiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Evan Feigenbaum isə deyir ki, Pekin çox yaxşı bilir ki, onun təklifləri Mərkəzi Asiyanın neft və qaz istehsalçıları üçün cəlbedicidir. Çünki ixrac üçün birdən çox istiqamət olanda Orta Asiya Respublikaları öz şərtlərini diktə etmək imkanı əldə edirlər.
Fikrimcə, Qazaqların və Türkmənlərin hər ikisi bunda, yəni Çinlə iqtisadi imkanlarının inkişafında maraqlıdırlar. Nə qədər qəribə də olsa, Türkmənistanın sabiq prezidenti Sapar Murad Niyazov da buna yaxşı baxırdı.
Çin Türkmənistanla qaz sahəsində aktiv danışıqlara girməklə artıq prosesin içindədir. Bundan başqa Çinin Qazaxıstanla neft ixracı ilə bağlı layihələr də inkişaf etdirilir. Amma Pekin enerjinin müştərisi olmağa cəhd göstərən tərəf kimi görünsə də, Orta Asiya istehsalçıları ilə münasibətinin bir tərəfli olmasını istəmir. Bütün bu məqamlar isə həm Qərb və Rusiya, həm də Çinin özü üçün maraqlı məqamlardır. Çünki onlar Orta Asiya istehsalçılarını əldə etməyə çalışırlar. Hər üç ölkədə Orta Asiyanın ehtiyaclarının bir hissəsi var. Başqa sözlə, heç bir ölkə bütün ehtiyacları ödəməyə qadir deyil və məhz bu cəhət nə vaxtsa bu ölkələrdən birinin qalib olacağını deməyi çətinləşdirir.
Ülkər Akif qızının söhbətinə qulaq asdıq, verilişimiz davam edir.
Vaxtilə Sumqayıtı tikməkdə məqsəd isə Xəzər neftinin keyfiyyətli emalına nail olmaqdır. İndi Sumqayıtı ekologiya ilə çirkənim ki, burada ilirlər var ki, necə deyirlər, bura heç quş qona bilmir.
Ərazidə yaşamağa heyvanlar da dözə bilmirlər. Heyvanların şəkli getdikcə dəyişir, onlar kiçilirlər. Amma burada insanlar yaşayırlar. Özü də orada yaşayanları bəlkə elə siz də tanıyırsınız. Onlar səhərlər tez-tez Bakı sakinlərinin yuxusuna haram qatırlar. Kəbirə Dilavərinin reportajı.
Bugün yaxşı yağmamışdım. Ancaq bu yolda palçıq dizə çıxırdı. Uzun palçıqlı yolla 10-15 dəqiqə gedəndən sonra sol tərəfdə dəmir daxmalar görürsən. Bura kimyəvi maddələr istehsal edən sexlərin ərazisidir. Sumqayıtdakı taksi sürücüləri isə bura zona deyirlər. Qarşıma çıxan yeni yetmədən bu zonanın necə adlandırıldığını soruşuram.
Bura nə adlanır belə?
Gecəqondu. Naxal sırada, yəni naxal girənlər.
Ara sıra daxmaların qapılarından adamlar boylanıb sonra yenə qapını örtürlər. Dəmir qapılardan birini döyürəm. Qapıya bir qadın çıxır. Tahir adlı bu qadın məni 6-7 kvadrat metrli yerinə dəvət eləyir. O danışır ki, buranın əksər sakinləri kimi xulor satmaqla dolanır. Deyir ki, burada yaşayandan səhhətində dəyişikliklər hiss eləyir.
Heç valla əziyyətinə dəymir o. İndi də marşrutlar qalxıb, məcburiyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün. Buranın evləri özünüz görürsünüz də necədir, nə gündədir, kim nəmişdi, nə halda, xəstəlik.
Tahirənin evindən çıxandan sonra başqa adamlarla da söhbət eləyirəm. Kim danışdısa havanın ağırlığından, sağlamlıqlarından şikayətləndi.
Səhər belə ki, duranda nəfəs ala bilirsən, amma gün orta zavoddan zəhəri qoymur. Xinkambinat, polimer, nəfəs almaq çətinləşir.
Canımız heç nədir, əl vermir adama. Uşaq da nə, balaca vaxt çox malcə edirsən, həm birincisində keçib gedir də, kimyəvi maddədir. Sən gedib şəmə həkimə deyib, hə, xlorun ziyanı var uşağa.
Nəfəsimizi çoruyur, adam nəfəsini kəsir də, iyi boğur adamı.
Mən bura gələn böyrəklərim düşüb xəstə. Rütubət, nəmiş işləyik, iyi, qox.
Cəmaat danışır ki, onsuz da imkansızlıqdan buradan başqa yerə gedə bilməyəcəklər. Ən yaxşısı, havanı çirkləndirən sexlərin getməsi olardı. Yerli ekoloqlardan olan Arif İslamzadə Ekoloji Rehabilitasiya adlı mərkəzinin rəhbəridir. Onun rəhbərliyi elədiyi təşkilat mütəmadi olaraq Sumqayıtın ekoloji durumu ilə bağlı monitorinqlər keçirir. Arif İslamzadə də danışır ki, Sumqayıtda ekoloji cəhətdən ən pis yer, məsələ zona deyilən bu ərazidir.
Zonda yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxunun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq gec çatır söz ona. Uşaq tez yorulur. Gözləri zəifdir çoxunda. Necə o canlılar nələr keçir? Biz görmüşük. Sənaxlı bağlamız bir ayağı yoxdur. İlbeyil heyvanların həcminin balacalaşması. Bu hamısı kimyəvi maddələr onların genetikasına təsirinin nəticələridir. Əgər bu heyvanda özünü göstərsə, təbii aldı ki, bu insanda da özünün əksi olacaq.
Sumqayıtdakı ekoloji vəziyyətin ağırlığı kimyəvi maddələr istehsal edən zavodların havanı çirkləndirməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də şikayətlər gəlib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, bu şikayətlərlə bağlı onların mütəxəssisləri Askomprozit müəssisəsində araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, şikayətlər düzmüş.
Atmosferdə dəyişikliklərin baş verməsi, müşahidə olunmuş və zərərli maddələrin əsasən azər alüminium oksigenin fəaliyyəti nəticəsində atmosfer havasına atılması müəyyən edilmişdir. Kompleks araşdırmalar zamanı müəssisə tərəfində müvafiq qaz toz tutucu qurğular quraşdırılmadığında atmosfer havasına zərərli maddələrin normadan artıq atılması və təhlükəli tullantıların müəssisənin ərazisində qalaqlanaraq yığılması faktı aşkar edilmişdir.
İradə İbrahimova deyir ki, artıq müəssisə cəzalanıb və təbiətə vurduğu ziyana görə nazirlik iddia da qaldırıb. Yaxın günlərdə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri Azərkimya da daxil olmaqla Sumqayıtın başqa ərazilərində də bu cür yoxlamalar aparacaqlar. Zona adlanan ərazinin sakinləri ümid eləyirlər ki, mütəxəssislərin yolu bir gün onların da gecəqondusundan düşəcək.
Kəbran Dilavərli, səhər qəzetlərin icmalından sonra eşidəcəksiniz ki, Gürcüstanda narahatlar ki, ölkədə müharibə başlaya bilər.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Xəbərlərdən də sonra dalğanı dəyişməyin, efirdə 14:24 olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bu dəfə 14:24 verilişində erkən nigahlar problemindən danışacaqlar. Verilişə saat 10:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə 101.7 FM-də xəbərlər verilişi davam edir.
İndi isə qəzetlərin icmalı. Parlament PKK lehinə bəyanatdan geri durdu. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Türkiyə Ermənistan üçün hava dəhlizini bağlayıb. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır.
Aynə qəzeti yazır ki, 2008-ci ildə ancaq sosial ipoteka maliyyələşdiriləcək.
Şahbaz müəllimin tükürbədici hekayəti. Bunu isə Günsəhər qəzeti yazır.
Selman İsmailov Cıdır meydanını atlar qarışıq aldı. Bakı Soveti metrosu sökülür. Səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır bunlar. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Parlament PKK lehinə bəyanatdan geri durdu. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycan iqtidarı növbəti dəfə Türkiyə dəstəkdən boyun qaçırdı. Qəzetin yazdığına görə yalnız deputat Siyavuş Novruzov jurnalistlərə açıqlamasında məsələdən xəbərdar olduğunu bildirib, qeyd edib ki, məsələ ilə bağlı komissiyanın iclası keçirilib. Komissiyada qeyd olundu ki, Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında birgə bəyannamə imzalanıb, həmin bəyannamədə Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunacaq və faktiki parlamentin mövqeyini əks etdirəcək. Bircə bəyanatda əks olunan müddəalar Milli Məclisin PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanınması ilə bağlı qəbul edilməli olduğu bəyanatın layihəsinə daxil etdiyimiz müddialarla eynidir. Ona görə də Milli Məclisin PKK-nı terrorist təşkilat kimi tanıması ilə bağlı ayrıca bəyanat verməsinə ehtiyac yoxdur, deyə Siyavuş Novruzov bildirib, bunu 20 saat qəzisi yazır.
Bakı Soveti metrosu sökülür, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, metro stansiya yenidən qurulacaq, indi mağazalar sökülür, mağaza sahibləri də etiraz ediblər ki, gərək bu barədə onlara heç olmasa bir ay qabaqdan əziyyət verərdilər, bu bir ay ərzində başqa yerdə mağaza kirayələrdi ya da təzə mal almazdıq.
Türkiyə Ermənistan üçün hava dəhlizini bağlayır. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə, Türkiyə tərəfinin məlumatına görə bu reyslər texniki səbəblərdən qadağan olunub, amma səbəblərin məhz nədən ibarət olduğunu açıqlamayıblar. Ermənistanda isə hesab edirlər ki, Ankaranın bu addımına səbəb ermənilərin erməni soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmasına nail olmaq məqsədi ilə fəallaşması ola bilər. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdığı.
Aynı qəzeti yazır ki, 2008-ci ildə ancaq sosial ipoteka maliyyələşdiriləcək, hökumət həmçinin elmi maliyyələşdirilməsi mexanizmini dəyişmək istəyir. Samir Şərifov, Maliyyə Naziri, parlamentdə deyib ki, hökumət elmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlayır. İndi bu təkliflər maraqlı tərəflərlə və dövlət orqanları ilə müzakirə olunur. Təkliflərin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, elmi maliyyələşdirilməsi mexanizmi dəyişdirilir. Hökumət elm sahəsində çalışanların əmək haqlarını artırmaqla bu sahənin problemlərinin həll olunmayacağına əmindir. Ona görə də başqa stimullaşdırıcı vasitələrin tapılması nəzərdə tutulur və deyib ki, Samir Şərifov gələndən nəzərdə tutulur ki, ipoteka fondu öz vəsaitləri hesabını işləsin, ancaq hökumət sosial ipotekanı maliyyələşdirsin.
Şahbaz müəllimin tükürvədici hekayəti başlığı yazdığı Günsəhər qəzeti yazır ki, o əxlaqsız etdiyi körpələr üçün kağızdan gül düzəldirmiş. Qəzetin yazdığına görə, ötən gün mətbuata çıxan bir informasiya laqeyd qalmamaq qeyri-mümkündə az yaşlılara qarşı əxlaqsız hərəkətlərdə bulunan bu kimya müəllimi məhkəmədə mühakimə olunmuş, daha sonra azadlığı məhdudlaşdırmaqla evə buraxılmışdı. Rəsmi məhkəmə hökmü ilə əxlaqsız adlandırılmış müəllimin qurbanlarının cəmi cümlətanı isə 4 yaşı var. Biri oğlan, biri qız olub. Qonşular müəllimə kəsilən cəzadan narazılar, hələlik isə onun üzünü görməyiblər. Hələlik həyətə çıxmır, heç kəslə də danışmır. Bu, Günsəhər qəzetinin yazdığı idi.
Mənim atam prezident Heydər Əliyevə həm xarici görünüşü, həm də xasiyyəti ilə oxşuyurdu. Bunu Richard Armitage deyib, Azərtaş Dövlət Agentliyinə müsahibəsində Amerika Dövlət Katibinin sabiq birinci muaviri. O deyib ki, prezident İlham Heydər Əliyevi həmişə atasını oxşadırmış, çox qəti sözünün üstündə duran mərd insanı imiş. Sonra İlham Əliyev barədə danışıb, deyib ki, İlham Əliyev prezidentliyə başlamamışdan əvvəl tanıyırmış. İlk dəfə 90-cı illərin əvvəllərində görüb, Vaşinqtonda İlham Əliyevlə bir yerdə lanç yeməyinə gedib, Hafiz Paşayevdə onlarla bir yerdəymiş. Deyir, İlham Əliyev iki səbəbdən mənim xoşuma gəldi. Birincisi, iki təəssürat yarandı. Birincisi, o tanış olduğum ilk gənc Azərbaycanlı idi. İndiyə qədər tanıdıqlarım hamısı siyasi dairələrin və nisbətən yaşlı adamlar idi. Bir də ki, İlham Əliyev aşkar qərb milli idi. Məndə ən çox müsbət təəssürat doğuran o idi ki, İlham Əliyevin prezident olmağa heç bir iddiası yox idi. Doğrusu, mənim təəssüratım bu idi ki, Azərbaycanda prezident olmaq istəməyən adama rast gəlmək dəyişiklik və yenilikdən xəbər verən bir şey idi. Bunu Richard Armitage, Amerika Dövlət Katibinin sabiq birinci müavini Azərtaş Dövlət Agentliyinə müsahibəsində deyib.
Telman İsmailov Cılır Meydanına atlar qarşı qaldı. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, məşhur biznesmen orada əyləncə mərkəzi tikəcək. Bakının Cıdır meydanının ərazisi satılıb, bu barədə redaksiya bu məlumat daxil olub. Mənbənin məlumatına görə meydanda nəhəng bir istirahət obyekti tikiləcək. Obyektin tikintisi gələn ilin yanvar ayından 2010-cu il noyabrına qədər davam edəcək.
Qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərə tərbiyyət çatdırırıq. Ülviyyə Əsəzzadə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verişimiz davam edir. Səninlə eyni millətdən olmayan, eyni adətindən olmayana qarşı nə dərəcədə dözümlüsən, başqa mədəniyyətlərə qarşı nə dərəcədə dözümlüsən? UNESCO istəyir ki, xalqlar, millətlər bir-birlərinə qarşı dözümlü yanaşsınlar ki, müharibə olmasın.
Bugün Beynəlxalq Tolerantlıq Dözümlük Günüdür. UNESCO bu günü 1995-ci ildən qeyd edilib. Bu səhər biz filosof Rüstəm Rəhman Bədəlovla söhbət eləmişik saat 8-də. Söhbəti dinləyək. Səninlə eyni millətdən olmayan, eyni adət ənədən olmayana qarşı nə dərəcədə dözümlüsən, onu nə dərəcədə qəbul edə bilirsən? UNESCO istəyir ki, xalqlar, millətlər bir-birlərinə qarşı dözümlü yanaşsınlar ki, müharibə olmasın.
Telefon xəttində fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədəlov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Profesor.
Salam, salam.
Profesor, Azərbaycanlılar başqa millətlərə qarşı nə dərəcədə dözümlüdürlər?
Ümumiyyətlə, mən deyə bilərəm ki, biz dözümlüyük, amma deyə bilmərəm ki, yəni bütün xalqlardan dam üstünük. Belə deyək ki, ortadan biraz yuxarıyıq.
Dözümlülüyün nəyin göstəricisidir dözümlülük?
Bilirsiniz, bu dözümlülük ümumiyyətlə 21-ci əsrin bəlkə ən önəmli problemidir. Yəni ona görə ki, başqasını qəbul eləmək o qədər də rahat deyil. Yəni başqasının bizdən fərqli olmağı bizdən müəyyən dərəcədə belə deyək də ciddiyyət yaradır. Amma dünyanın tələbidir, qlobal dünyanın tələbidir. Bir tərəfdən biz çox olmuşuq və artıq nüvə silahı var. Bu bir məsələnin bir tərəfidir. O biri tərəfdən biz müxtəlifliyi qorumasaq, yəni bəşəriyyətin gələcəyi yoxdur. Ona görə tolerantlıq artıq ən vacib məsələlərdən biridir və məncə bundan sonra bütün xalqlar, bütün insanlar, ümumiyyətlə bəşər mədəniyyəti bu işlə məşğul olmalıdır.
Rəhman müəllim, Azərbaycanlılarla ermənilər, yəni Qarabağla bağlı uzun illərdir yanaşı yaşayıblar. İndi vasitəçilər deyirlər ki, xalqları sülhə yaxınlaşdırmaq lazımdır. Sizcə bircə yaşaya biləcəklərmi Azərbaycanlılarla ermənilər?
Təbii, yəni yenə deyirəm, onlar qaçılmazdı, bu bircə yaşayış qaçılmazdı. Biz başqa planetə biz nə ermənilər köçməyəcəyik. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz başa düşək gərək, biz deyir onlardır, yəni biz bizlərdən danışırıq, yəni onlarda da danışmaq olar. Biz bunu başa düşək ki, biz etnik müharibə aparmırıq. Və biz etnik müharibə aparsaq, geçdiyiz bizim daxilimizdə düşmənləri tapacaq. Yəni ən azı əvvəl deyək ki, anası ya atası erməni olan və anası atası azərbaycanlılar, yəni qovları erməni olanlara qarşı müharibə aparacaq. Ondan sonra bu müharibənin axırı yoxdur. Ona görə mən həmişə deyirəm, biz etnik müharibə aparmağı elan eləsək, biz özümüz məhv olacaq. Ermənləri bilmirəm, özümüz məhv olacaq. Ona görə mən çox təəssüflənirəm ki, bizim mətbuat, bizim kütləvi informasiya vasitələri çox vaxt elə verilişlər aparırlar ki, güya biz hər bir erməni ilə vuruşuruq, biz hər bir erməni ilə vuruşmuruq. Yəni Qarabağ üzrə müharibə heç də hər bir erməniyə qarşı müharibədən keçmir. Və hətta o müharibədən Qarabağdan biz uzaqlaşdırır. Yəni onu mən dəfələrlə demişəm. Yəni bizim təbliğat Qarabağı uzaqlaşdırır, yaxınlaşdırmır. Bizim təbliğat elə bilir ki, müharibə deyəndə vətənpərvər deməkdir. Vətənpərvər deməkdir. Əksinə Azərbaycanlılar qarşı yönləndən təbliğatdır bu.
Aha. Bax, vasitəçilər də deyirlər ki, hökumətlər xalqları sülhə hazırlamalıdırlar. Necə hazırlamalıdırlar, Rəhman müəllim, sizcə?
Hökumətlər yox, bizim ziyalılar, yəni ki, biz yenə deyirəm, başa düşməliyik ki, məsələn, mən 90-cı illərdə təklif edirdim ki, biz ermənilərlə görüşək və bir qərar qəbuliyyək ki, bir-birimizin qəbirsanlığını dağıtmayaq. Belə cavallar görüşsün və bir-birinə desin ki, erməni insandır, o desin ki, Azərbaycan insandır, bununla kifayətlənək. Yəni, yenə deyirəm, Qarabağın qaytarmaqdan kənar Azərbaycan-erməni münasibətləri var. Bunlar bu çox vacibdir. Biz ikimiz də gərək insanlığımızı qoruyaq. İnsanlığımızı qorumasaq, yenə deyirəm, biz nəinki qalib gəlməyəcəyik, özümüzə qalib gələcəyik, daxilimizdə dağılacaq. Və mən bu prosesi görürəm və çox təəssüflənirəm.
Rəhman müəllim, bir balaca izah verərdi. Çünki, məsələn, bəlkə bizim dinləyicimizin əks arqumenti ola bilər ki, Azərbaycan tərəfi işğal olunub, torpaqları Azərbaycan daha çox itki verib. Bu baxımdan Azərbaycan niyə daha çox kompromisə tutaq ki?
Mən demədim daha çox kompromisə. Mən dedim ki, siz aydınlaşdırın, biz etnik müharibə aparmırıq. Bizim qəzetlərdə erməniyə qarşı, ermənilərə qarşı təbliğat aparılmalıdır. Biz o təbliğat aparanda biz o torpaqları qaytarmırıq. Əksinə uzaqlaşdırırıq. Söhbət ondan gedir. Biz çox vaxt özümüzü müharibədə eləyə bilmədiyimizi konfranslarda eləyirik, qəzetlərdə eləyirik, ara söhbətlərdə eləyirik. Müharibənin öz qaydaları var. Müharibə heç də dinc əhaliyə qarşı müharibə deyil, biz bunu bilirsiniz. Əsrlər haqqında konvensiyalar var. Deməli, biz o müharibə eləmədiyimizi adi həyatda eləyiriksə, deməli, biz zəifik, acizliyimizi göstəririk. Ona görə deyirəm ki, biz dəfələrlə demişəm, yenə təkrar edirəm, etnik müharibə aparmırıq biz və heç vaxt apara bilmərik. Aparacaqsa biz özümüzü məhv eləyəcəyik.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu Profesor Rəhman Bədəlov idi. Biz onunla səhər saat 8-dəki xəbərətlərdə söhbət eləmişdik.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstanın separatçı bölgəsində isə Abxazlarla müharibə başlaya bilər. Bunu gürcü deputat deyib ki, Rusiya separatçı Abxaziyanı tanımağa hazırlaşır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bu həftə prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstan xalqını xəbərdarlıq edib ki, düşmən artıq qapıdadır və hətta bir addım da içəri atıb. Dünən isə Gürcüstan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik komissiyasının sədri Givi Targamadze Azadlıq radiosunda müsahibəsində bildirib ki, müstəqillik heç bir ölkə tərəfindən tanınmayan Abxaziya Respublikasını Rusiya rəsmən tanımağa hazırlaşır. Abxaziya tanınarsa Gürcüstan demək olar ki, əlacsız qalar. Belə hərəkətin silahlı münaqişəyə aparacağını deməyin mənası da yoxdur. Aydındır ki, Rusiya tərəfindən Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması avtomatik olaraq Gürcüstana müharibə elan edilməsi deməkdir. Birisi haberə bəyan edib ki, son günlərdə Rusiyadan Abxaziya hərbi texnika və yüzlərlə əskər göndərilib. Moskva bu bəyanatları əsassız iddia və təxribat sözləri ilə səciyyələndirir. Abxaziya Müdafiə Nazirinin Mavini Qari Kupalba isə bildirib ki, MDB sülh məramlılarından savayı Abxaziyada heç bir xarici qoşun yoxdur. Onun sözlərinə görə Gürcüstan rəhbərliyi öz daxili siyasi problemlərini həll etmək üçün Abxaziyada vəziyyəti gərginləşdirməyə can atır. Bununla belə Targamadzenin dediyinə görə Tbilisi nigarandı ki, dünya liderləri Moskvanın Abxaziya dövlətçiliyini himayə etmək cəhdinin qarşısını almağa tələsməlidir. Targamadzenin rəyinə görə Birləşmiş Ştatların lehinə Rusiyanın isə əleyhinə çıxdıqları, Kosova vilayətinin Serbiyadan siyasi müstəqilliyinin tanınması bu məsələdə çox əhəmiyyətli amildir. Çünki fevral ayında nəzərdə tutulan bu planın reallaşmasından Moskva prezident kimi istifadə edərək Abxaziyanın da müstəqilliyini tanıya bilər.
Rövşən Rahiboğlu.
Bu bizim bugün olan axırıncı reportajımız idi. Əsas xəbərləri bir də xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azərbaycanda mətbuatla bağlı vəziyyət çox ciddidir. Adətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdır.
Bizim Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv olunmalıdır.
Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi məsələsi ATƏT-in daimi şurasının iclasında müzakirə olunub. Bunu Azadlıq radiosuna qurumun media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı deyib. İclasda ATƏT-in üzvü olan 56 ölkənin nümayəndələri iştirak ediblər. Haraşdı toplantıda Azərbaycanda 9 jurnalistin həbs olması məsələsini qaldırıb vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib.
ATƏT-in sədri ilə Minsk qrupunun həmsədrləri görüşüblər, bəyanat veriblər ki, Azərbaycanla Ermənistan hökumətləri vəziyyəti pisləşdirə biləcək, hansısa əldə olunmuş irəliləşləri təhlükə altında qoya biləcək addımlar atmamalıdırlar.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv olunacaq, dünən ölkə parlamenti fövqəladə vəziyyətin ləğvinə səs verib.
Pakistanda isə fövqəladə vəziyyətin nə vaxt ləğv olunacağı hələ məlum deyil. Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəflə bu məsələni müzakirə edəcək.
Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür davam edir. Həmkarlar ümumi tətil keçirmək barədə qərar qəbul ediblər. Artıq dəmir yolunda, metroda və avtobus marşrutlarında ciddi problemlər yaranıb. Nəqliyyat işçiləri hökumətin yeni pensiya islahatlarına etiraz edirlər.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan futbol liqmasının baş məşqçi Quyo Kadiyevski cümə axşamı mətbuat konferansı keçirib, komandanın Finlandiya ilə oyuna hazırlığından danışan mütəxəssis kapitan sarğısını çox güman ki, Rəşad Sadıqova verə biləcəyini deyib. Kadiyevski yığmanın səfər qarşılaşmasında qələbə üçün çalışdığını, bununla belə heç sənin də pis nəticə olmadığını vurgulayıb.
UEFA-nın noyabrın 17-sində Helsinki-də keçiriləcək Finlandiya-Azərbaycan oyunu idarə edəcək hakimlər briqadasının tərkibini açıqlayıb. Komandalar meydana Alan Hammer çıxaracaq.
Azərbaycan Regbi Federasiyasının rəhbərliyi avqustdan bəri yığmanı çalışdıran Gürcü Quram Modebadze ilə vidalaşıb. Yığmanın Avropa Kubokunun seçmə mərhələsində uğursuz çıxışı Federasiya rəhbərliyinin belə qərar verməsinə səbəb olub.
Verilişimizin sonunda hava məlumatı.
Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq, bəzi yerlərdə narın yağış dəyə bilər, amma gün boyu əsasən yağış gözlənilmir, 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda daha və əsasən yağmursuz olacaq, bəzi şərq rayonlarına yağa bilər, şərq küləyi əsəcək, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq sizə. Xəbər ətər burada yekunlaşır. Səhərlər xəbərləri bizdən eşitməyə yaddan çıxartmayın. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin başında 101.7 FM-də efirdə olur. Gündüz saat 12-də isə Can Bakı verilişində əvvəllər beynəlmiləl şəhər kimi tanınan, dini baxımdan tolerantlığı ilə övünən Bakıda indi durum necədir? Bu suala cavab axtaracaqlar. Bugün noyabrın 16-sı tolerantlıq günüdür. Xəbərləri isə Xəbərətərdə biz sizə çatdırırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu. Amma bizdən ayrılmayın, saat 10-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verilişi 14-24 verilişi ilə davam edəcək.
Sağ olun.
Hələlik.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Sizə Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verişində mən Vüsalə Əlibəyli salamlayıram. Bugün gənclərin məkanını erkən nigahlarla bağlı olan müzakirələrimiz bəzəyəcək. Nə problemləri olur gənclərin bu nigahlardan? Hansı sosial, psixoloji çətinliklərlə üzləşirlər? Suallarımıza cavabı həm verilişin qonaqları ilə birlikdə, həm də hüquqşünas İradə Cavadova və ginekoloq Aynur Xəlilovanın köməyi ilə cavab tapacaq. Sorğumuz da olacaq həmkarım Duruna Səfərlinin təqdimatında. Sorğu erkən nigah haqqında gənclərin nə düşündüklərini öyrənməkdə yardımcımız olacaq. Studiyada həm söhbətlərim Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş və öz tarixçəsini bizimlə bölüşəcək 25 yaşlı gənc Günəldi. Günəl, bizə danışardın. Neçə yaşında oldu ailə qurdun? Necə oldu? Tarixçəni bizə danış.
14 yaşım yox idi. Yəni məni istədilər. 13 yaşım var idi. Orta məktəbdə oxuyurdum. İstədilər, doğrusu etiraz eləmədim. Eləyə də bilməzdim. Məndən əvvəl bir bacımı da vermişdilər, məcbur vermişdilər. Doğrusu amma getmək istəmirdim. Həm də ağlım o qədərini də kəsmirdi ki, nə demək olduğunda. O qədər fikirləşmirdim ki, nədir, bunun məsuliyyəti nədir, onu başa düşmürdüm. 15 yaşımın içində idim, uşaq nişan gətirdilər mənə. Nişanla toyun arası çox çəkmədi, hardasa 1-2 ay çəkdi. Amma onda uşaq getmək istəmirdim, artıq onda qarşı çıxmaq istəyirdim ki, getmirəm, ağlayırdım, ölməyi düşünürdüm. Başa düşürdüm ki, getdim, bu yolun dönüşü yoxdur. Amma yenə də biz rayonda yaşayırıq, rayon cəmaatı biraz deyirlər, ay söz olar, neyniyər, evdə elə dedilər ki, hər kəs bir söz deyəcək, deyəcəklər ki, sən nə oldu ki, bu yaşda verdilər, sonra geri qayıtdı, nə oldu? Hərə bir söz deyəcək. Buna görə ücret məcburiyyət qarşısında məcbur qaldım. O qədər də pis olacağını gözləmirdim. Fikirləşirdim, bəlkə yaxşı olar, bəlkə alışaram, bəlkə. Əvvəllər çox ağlayırdım, əvvəl günlər. Heç öyrəşə bilmirdim, həm də mamam üçün çox darıxırdım. Uşaq idim onda. 16 yaşımda oğlum dünyaya gəldi.
Mehriban xanım, siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, erkən nigah hansı problemlər yaradır ailədə?
Erkən nigahın çox ağır fəsadları var. İnsanlar bu barədə düşünmür və son zamanlar erkən nigah nigahlar məsələsi gündəmdə kəskin dayanır. Ümumiyyətlə, erkən nigahlarla bağlı müzakirələrdə daha çox qadınların sağlamlıq məsələsi önə çəkilir. Daha çox onun yaş xüsusiyyətinə uyğun olması, onun sağlamlıq məsələsi, onun reproduktiv vəziyyəti, yəni doğuşa hazır olması, olmaması və bir çox insanlarda böyük problem, gənc qızlarda problemlərlə, fəsadlarla nəticələnir. Erkən nigahların törətdiyi nəticələr hüquqi sənədlərlə bağlı olur. Məsələn, bu dəqiqə onun, məsələn, uzun müddət uşaqların yaş kağızıdır, bu sənədləridir, özünün sənədləşmə işidir. Çox uzun müddət, yəni həmin müddət ərzində o boşansaydı, heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəkdi.
Mehriban xanım sadaladı ki, hansı fəsadlarla üzləşir erkən nigaha bağlananlar. Sənin hansı çətinliklərin oldu erkən nigahdan?
Ən yararlı yerim oxumaq idi. Ən böyük arzum idi uşaqlıqda oxumaq. Hər zaman fikirləşirdim, istəyirdim, arzu edirdim ki, öndə deyirdim məktəbi qutaran kimi gedəcəm, universitetə girəcəm, nə edəcəm. Bunları çox arzu edirdim, xəyal edirdim. Təbii xəyal olaraq da qaldı. Üzr istəyirəm, yadıma düşəndə kövrəlirəm biraz. İkinci uşaqdan sonra rəsmi nigaha girdi. O vaxta kimi həm yaşım düşmürdü, olmadı. Düz heç demirdim də, bilmirdim də ki, yəni bu mütləq lazımdır, yoxsa lazım deyil. Onu belə bilmirdim mən. Ki, yəni bu rəsmi nikah lazımdır.
Başa salan olmur, izah edən olmur ki, yəni bunu o erkən nikahlar zamanı kimsə ətrafda olmalıdır ki, bunları izah eləsin. Həm valideynə, həm oğlan tərəfə və o məqamda qanunvericiliklə cinayət məsuliyyəti daşıdığına görə, həmin adam erkən evləndiyinə görə çox vaxt gizlənir. Məktəb bu məsələdə məsuliyyət daşıyırdı. bir tane kalmıştı onun talihine. Yani mektepten olabilirdi, məlumatlı olsunlar, bunun karşısını müəyyən mənada alsınlar. Necə alsınlar? Uzatsınlar, proseduru uzatsınlar. O vaxta çanda məktəb qəti tədbirlər görsəydi, məsələni qaldırsaydı və bununla bağlı çıxışlarını eləsəydi, mübarizə aparsaydı, bəlkə indi büyünləri, məsələn, onun həyatı bu cür faciəvi olmazdı.
Gəlin hüquqşünas İradə Cavadovanın fikirlərini dinləyək, görək hüquq baxımından o nə deyir.
Cinayət Məcəlləsinin 152-ci maddəsi 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsli əlaqədə olma və seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə. Demək, burada yetkini yaşına çatmış tərəfindən aşkar surətdə 16 yaşına çatmayan şəxslə olma 3 ilədək müddəti azadlıqdan məhdudlaşdırılması və eyni müddəti azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Mən hesab edirəm ki, bunların məsuliyyəti daha da artırmaq lazımdır. Onlar nikah bağlanır, sabahları onların əri vəfat edərsə, o artıq miras pay ala bilir. Və yaxud onun əri nikah qurarsa başqa xanımla, o artıq məhrum olunur bütün o imtiyazlardan. Ondan sonra onun uşağı olursa, bu da problemə çevrilir.
14-24-dəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günellə müzakirə edirik. Uşaq doğulmasında hansı problemlər yaşandı? Ailədə sizin münasibətiniz necə idi? Bax, ailə münasibətlərində hansı problemlərlə qarşılaşırdın?
Ailə münasibət heç də yaxşı deyildi. Demək olar ki, hər gün dava olurdu. Bir-birimizi heç başa düşmürdük. O tamam ayrı danışırdı, mən tamam ayrı danışırdım. Heç fikirlərimiz üst-üstə düşmürdü. Yəni, mən istəyərdim ki, oturaq bir problemimiz olsa bir yerdə həll edək. Nə isə, hə, mən deyərdim, danışardıq, söhbət edərdik. Bütün görsən, elə bir yersiz söz deyərdi ki, demək ki, mənə qulaq asmırmış, yəni, fikir başqa yerdəymiş. Nə, belə şeylər çox olurdu.
Günel, sən fikrin öyrənilirdi ailədə?
Yox, yəni, hər zaman belə idi. Kimsə nə isə deyər, anam nə isə deyər, atam nə isə deyər, onlar bunu dedilər, bunu sən belə elədin. Mən demirəm ki, səhvsiz insan yoxdur. Mən demirəm ki, mütləq mənim heç bir səhvim yoxdur. Mənim də çox səhvim olub. Amma bir şey demək istəyirəm ki, mən onların yanında, demək olar ki, onların yanında böyümüşəm. Mənim uşaqlığım 14 yaş nədir ki, mən onların yanında böyümüşəm. Nə o götürdümsə onlardan götürüm. Yəni məni istədikləri yönə yönləndirə bilərdilər onlar. Hansı onlar necə yönləndirsəydilər, mən o cür gedirdim. O cür gedəcəkdim. Yaxşıya da doğru eləyə bilərdilər. Bu ailəni yaxşı da eləyə bilərdilər istədikləri kimi. Amma görünür ki, belə imiş.
Bilirsiniz necədir? Gənc məktəb şagirdi və gözəl arzularla yaşayan və ailədə də heç bir kobud münasibətlərlə üzləşməyən bir adam yeni bir ailə qurur, yeni bir ailəyə düşür və orada tam fərqli münasibətlərlə rastlaşır. Hələ ki, uşaq olduğuna görə onun öz aləmi, öz düşüncələri, öz arzuları olduğu halda tamamilə fərqli münasibətlə üzləşdiyinə görə hər bir kəlmə, hər bir söz buna psixoloji təsiri və insanın hətta böyük adamlarda da bu olur, yaşlı insanlarda ki, gözlədiyini almadıqca hər dəfə sən psixoloji zorakılığa məruz qaldıqda sındıqca sən özünə qapanırsan və ümumiyyətlə həyatdan özünü təcrid eləməyə başlayırsan. Mən hələ bugünkü günə şükür eləyirəm ki, Günel özünə qəsd etməyib və özünə hər hansı bir əl qatmayıb da. Bizim yanımıza gələnə Günel doğrudan o vəziyyətdə idi ki, həyatdan küskünüydü, özünə qəsd etmək istəyirdi. Bir müddət daimi bizim yanımızda oldu və deməzdim ki, biz ona xüsusi bir psixoloji xidmət göstərdik. Amma təşkilatın nəzdinə gəldikdən, daxil olduqdan sonra insanlarla ünsiyyət, biraz da aktiv işlərə qatdıq, onu könüllü kimi çalışmağa başladı və yeni bir insan ortaya çıxdı. İnansız, mən hər dəfə təəccüblə baxırdım, bu qızda nə qədər potensial var, nə qədər istək var, nə qədər arzu var, necə götürüm var bunda. Gözəl bir peşə sahibi ola bilərdi, gələcəyin alimi ola bilərdi. İnşallah ola bilsin, olacaq da, hələ davam elətdirəcək də. Bizim arzularımız var ki, onun təsirinə davam elətdirək, o öz üzərində çalışsın. Düzü Günel büyünləri bütün öz daxili istək və arzularını uşaqlarına yönəldib. Özünün görmədiklərini, arzuladığı bütün işləri istəyir ki, uşaqları görsün, onlar yaşasın o həyat.
Hətta uşaqlarım bəzən məni qoyurlar qarşılarına, dərs öyrədirlər mənə. Çox ləzzət edir mənə. Bəzi başa düşmədiyim bir şey olanda oturub soruşuram, bu nədir, bunu necə elədim? Ən çox da riyazi. Deyirəm ki, bunu məsələn unutmuşam mən, yadımda deyil. Bəlkə də unutmazdım, mən sinif əlaçısı olmuşam. Amma psixologiyam çox pozulub mənim, həddindən artıq çox. Mehriban xanım düzdür, mən onların yanına gedəndə çox pis vəziyyətdə idim. Çörək yemirdim, qaranlıq yerdən çıxmırdım, ağlayırdım, gün ancaq ağlayırdım. Bir qaranlıq bir yer tapıb otururdum, heç kimlə danışmırdım. Ancaq fikirləşirdim ki, ölərəm. Ölsəm hər şey yaxşı olacaq. Bir fikirləşdiyim o idi.
Mənim öz prinsiplərimdən biri odur ki, ailələri qoruyub saxlayaq. Amma biz gün elən söhbətlərdən sonra qəti qərara gəldik, gördük ki, yox, bu mümkün deyil. Hətta sonra həmin oğlanla telefonda da danışdım, valideyninlə də danışdım. Baxdım ki, yox, bu ailənin təkrar qurulması onun həyatının qısalması ilə nəticələnə bilər.
Erkən nigahlarda doğulan uşaqların başqalarından nə fərqləndirir psixoloji baxımından?
Mən uşaqları çox yansıtmıram. Məsələn, mən uşaqlarım heç vaxt indiyə kimi pis, o, düzdür, nevroloji problem oldu, o heç onu mən problem sanmıyorum. Amma sonraki halda ailələrdə münaqişə olduğu zaman, məsələn, mən öz övladlarımı götürürəm, məsələn, mənim böyük uşağım çox aqressivdir, həddindən artıq aqressiv uşaqdır. Mən nə qədər çalışıram, onu bacarmıram, düzəlmir, mümkün deyil, hər şeyə reaksiya verir.
Düzdür, Günel deyir ki, mən ona o qədər əhəmiyyət vermirəm nevroloji problemlərə. Amma yəqin ki, uşaq həkimləri və yaxud bu sahədə çalışan pediatrlar məsləhət görərdi ki, onun müalicəsi ilə indidən məşğul olsun. Ailədə zorakılıq problemində bizim ən çox qorxduğumuz məsələ uşaqların məsələsidir. Yəni, bugün ailədə zorakılıqla mübarizənin əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, uşaqlar həmin problemlərə qatılmasınlar və uşaqlar bu problemi müşahidə elədikcə bunu norma kimi qəbul edir və sonra onu zəncirvari cəmiyyətə tətbiq edir. Biz zorakılıqdan danışanda həmişə deyirik ki, bu həmişə olur ailələrdir. Amma gəlin baxaq, 50 il bundan əvvəlki ailə daxili zorakılığın formasına, məzmun həmin məzmundur zorakılıqdır. Amma indiki formaya baxaq, indi daha çox qəddarlaşır, daha çox iyi bəcərləşir və biz müşahidə edirik ölüm hallarını, ailədə ölüm hallarını, ailədə sonra həmin ailədən çıxan uşaqların cinayətkara çevrilməsini. Düzdür, bunun Azərbaycanda hələ elə ciddi bir statistikasını aparmırlar. Amma vaxt gələcək ki, bu ailə problemləri ilə məşğul olduqca bu məsələlər diqqətdə qalacaq və önə çəkiləcək.
14-24 İndi gəlin sorğunu dinləyək, görək gənclər erkən nigah haqqında nə düşünürlər. Sonra davam edərik.
Mən özüm məsələn 24 yaşından sonra ailə həyatı qurmağı planlaşdırdım. Çünki karyera qurmaq lazımdır ki, özün də öz ayaqlarının üstünə dayanasan. Oğlan üçün isə 26-27 yaşından sonra ailə həyatı qurmaq olar.
Ailə qurmaq üçün ən uğurlu yaş həddi hansıdır?
Qızlar və oğlan. Fikirləşim ki, bu suala hərə bir cür cavab verir. Ancaq mən şəxs üçün budur ki, 25 yaşdan sonra, yəni maksimum 25 yaşdan sonra. Səbəb, yəni bu yaş dövrünə qədər müəyyən keyfiyyətlər qazansa, həyata baxışın tam fərqli olur.
Qızlar üçün 22-23, amma ki, oğlanlar üçün isə 25-26. Çünki oğlanlar əgər tez yaşda ailə qurularsa, yəni həmin ailəni saxlaya bilməzlər də, həm mənəvi cəhətdə, həm də maddi cəhətdə. Çünki elə özləri uşaq kimi olurlar.
Ən optimal yaş həddi 23-25 yaş. Qızlar üçün. Oğlanlar üçün də nəm baxır da. Amma qızlar üçün əsas mən 23-25 yaş hesab edirəm.
Səbəb
həm fiziki baxımdan bədən quruluşu tam formalaşmalıdır.
Özün də hazır hiss eləyərsən ondan. Hazır da instruktan 23 yaşdan sonra ta 27 yaşa qədər ondan yuxarı qalmaq lazımdır.
31. Çünki oğlanlar o vaxta qədər öz problemlərini həll eləyirlər və ondan sonra da ailə qururlar. Qızlar üçün də qızların hədərin öz zövqünə baxır. Bəqinə vaxt istəyir.
25-dən yuxarı hər ikisində. Hər iki cinsdə 25-dən yuxarı. Çünki səbəb, məsələn, 25-dən yuxarı, məsələn, qızlar ona görə istəyirəm ki, universitet qutarsınlar, sonra magistratura, əlləri pul tutandan sonra ki, sonra kişiyə çam puluna ehtiyacları olmasın, özləri özlərini saxlaya bilsinlər. 14-24
14.24-dəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günəllə müzakirə edirik.
Dağılan ailələrdə erkən nigah nisbəti necədir?
Erkən nigahların qeydiyyata aparılmadığına görə onların dağılma prosedurunu da izləmək çətin olur. Yəni bir çox ailələr var ki, 14 yaşında, 15 yaşında nigaha girir, molla ilə bunun kəbrini kəsirlər və bu heç yerdə qeydiyyata aparılmır. Biganə qalmamalılar. Bir gün uşağım doğuldu, bir ildən sonra, beş ildən sonra sənəd alarım. Bunlar heç də yaxşı nəticələr vermir. Erkən nigahlarla bağlı ailə qurmaq istəyən qızların özləri, bugün qızlar arasında da belə bir dəv var ki, nə qədər tez nişanlansam, nə qədər tez ailə qursam, bu mənim gələcəyimi təmin edir. Əslində ola bilsin ki, Günəlin ailəsi erkən ərə verməklə onun gələcəyinin təmin olmasını düşünürdülər. Hesab edirdilər ki, bir ağır yükdən azad oldular. Bugünkü gündə həmin Günəlin ailəsində 3 qat yük artıb. Ona görə ki, 2 uşaq və Günəlin problemləri. Bir çox qızlar var ki, nə qadın təşkilatlarını tanıyırlar və heç bir yerdən dəstək ala bilmirlər. Öz problemlərinin içərisində yaşayırlar. Və bu gənc qızlar, erkən ərə verilmiş qızların bir çoxu sonra ailəyə də qayıda bilmirlər.
Belə bir şey deyirlər ki, biz necə dözmüşük? Biz də bu yolları keçmişik. Bəs biz necə dözdük? Bizim canımız can deyildi. Məcbursan, sən buna dözməlisən. Bu sənin ailəndir. Səni döysə də, söysə də, ac da saxlasa, tox da saxlasa, sən bunu qəbul etməlisən.
Bəs sənin valideynlərin təzyiqi olduğu halda, cəmiyyətin təzyiqi olduğu halda necə oldu ayrıldınız?
Çox çətinliklə, çox qarşı çıxıb. O yerə gəlmişdi ki, artıq qəbul edirdilər ki, mümkün deyil. Ya mən ölməliyəm.
Bilirsiniz, burada başqa bir məsələlərdə buna böhtanlar da atmağa başladılar. Ailədə ona qarşı olan münasibətdə etirazları başqa bir yeni bir massivlər araşdırıldı ki, güya bu gənc qızdır, artıq başqa bir münasibətlər axtarır, başqa bir insanlar axtarır. Hətta belə bir təzyiqlər eləyibmiş ki, evdə bilirdi ki, təkdir qapı bağlıdır üzünə, içəri girib kişi axtarışı. Amma bunda ifrat dərəcədə bu hərəkətlər həyata keçirilmiş əri tərəfindən. Hətta qohumları, ərinin qohumları da buna çox normal münasibət bəsləyirmiş və hərdən deyirlərmiş ki, kişi dəyir, qısqanır. Bunu qısqanmaq kimi. Qapı bağlı ola başqa bir kişinin necə daxil ola bilər o evə və üzünə qapını bağlayıb gedirlərsə bir gənc qızın, o hardan içəri kişi sala bilər? Ümumiyyətlə, ailə quranda bəli, təbii nəyə isə dözməlisin. Biz bu çıxışımızla demək istəmirik ki, kimsə bir gün ac qaldı, kimsə susuz qaldı, o mütləq ailəsini dağıdıb tərk etməlidir. Orada başqa münasibətlər toplusundan söhbət gedir. Günəlin həyatında həqiqi mənada bu cür psixoloji təpkilər, təzyiqlər, onun şəxsiyyətini alçaldılmasına yönəlmiş hərəkətlər onu gətirib ona çıxardı ki, o ailədən baş götürüb qaçmağa hazır idi.
Necə oldu münasibətlərinizdə hansı narazılıqlar yarandı ki, artıq ayrılmaya gətirdi?
Gəldi, çıxdı. Mən belə götürürəm ki, yəni insan ailə qurdusa bu təzə ailədir də, bir-birinə mehriban olmalıdır. Amma mən ilk gündən o mehribançılığı görmədim. Kim nə istəyir onu deyə bilər, kim necə istəsə mən o cür hərəkət eləməliyəm. Mənə pis təsir edirdi. Həm də ki, çox, nə bilim, məsələn, mən gözləyərdim ki, qayığı gözləyərdim ki, qayığımı çəksinlər. Tutaq ki, mən xəstə oldum, tez-tez də xəstə olan idim. Uşaqlıqdan vardı məndə, tez soyuq alardım. Xəstə oldum, istəyərdim ki, kimsə məsələn, həyat yoldaşım qayığımı çəksin, desin ki, sən xəstəsən, məsələn, bu gün bunu eləmə. Amma o onu deməz, deyirdi, nə olsun xəstəsən, sən xəstəsən, mənə baxmalısan amma. Nə bilim, hər bir şey problem idi bizdə. Geyim, yemək.
Bilirsiniz, burada seksual davranış məsələsi də var. Erkən ailə qurmuş gənc qız və özündən xeyli yaşlı bir kişi və daimi bu seksual münasibətləri tələb eləyir. Bu isə ona hazır deyil. Və psixoloji zorakılıqla bərabər yanaşı burada seksual zorakılıq da baş verir. Yəni, qızın istəyi, arzusu və yaxud onun bu məsələdə hazır olub olmaması müzakirə edilməyib. Üstəlik bir heyvanı hisslərlə hakimiyyəti saxlamaq, onu istədiyi vaxt həm seksual istifadə etməyə, həm istədiyi vaxt fiziki onu incitməyə təsvirlər ki, var belə ailələr bizdə.
Üstəlik də ki, bütün bu ailə problemlərin, ailə məsələlər, bütün ailə qarşısında danışmaq, ata bilmək, anası bilmək, mənə çox belə pis gəlirdi, utanırdım, sıxılırdım ki, hər kəs ailənin öz arasında olan problemi niyə görə bilməlidir, hər kəs bilməlidir. Mənə çox pis təsir.
Hətta o intim münasibətlərə qədər belə onun qohumları arasında müzakirə olunur.
Ailənin öz içində olan, məncə, öz içində olan bir şeydir. Bunu heç kəs bilməməlidir.
Mehriban xanım, erkən nikahlar boşanma ilə nəticələnəndən sonra bu gənc xanımların reabilitasiyası üçün nə lazımdır?
Heç kim həyata qarant deyil ki, bütün 100 il yaşayacaq. Və ən azı düşünməlidir ki, onun uşaqları sərbəst və iqtisadi cəhətdən asılı olmadan yaşaması üçün onun qadını hazırlıqlı olmalıdır. Onun qadını müəyyən bilik bacarıqlara malik olmalıdır. Buna görə ailə quran kişi bu barədə düşünməlidir. Əks təqdirdə bir də görürsünüz ki, bu cür ailələrdə faciə olanda və yaxud da ayrılanda qadınlar başqa bir yol axtarırlar. Yəni həm insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər, həm də sadəcə olaraq seks biznes sahəsinə cəlb edilə bilərlər. Mənə elə gəlir ki, erkən nikah onlarla ailə qurmuş insanları müraciət etməlidir qadın təşkilatlarına. Belə bir proqramlar hazırlanmalıdır. Ən azı ailə uşaq dövlət komitəsinə müraciət etməlidir və onlar üçün müəyyən bir proqramlar hazırlanmalıdır ki, yeni bilik bacarıqlar öyrətsinlər onlara. Erkən nikahlar problemi varsa, demək artıq komitə və yaxud qadın təşkilatları bu məsələyə diqqətini yönəltməli və onlar üçün müəyyən resurslar hazırlamalıdır.
Mütləq müraciət etmək lazımdır hansısa bir qadın cəmiyyətinə. Çünki mən fikirləşirəm ki, əgər Mehriban xanım gül olmasaydı, o bəlkə də mən də nəsə başqa bir yola düşə bilərdim, kiməsə aldana bilərdim. O barədə heç nə bilmirdim. Məsələn, kimsə mənə desəydi ki, səni başqa bir yerdə, dövlətdə aparaq işləyək, mən ona inanıb gedə bilərdim. Bu ola bilərdi. Çünki pul xətrinə, uşaqlarımı yaxşı saxlamaq xətrinə fikirləşərdim. Nəyə görə mən çox puldan imtina edeyim ki?
Erkən nikaha cəlb olunmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
Təklifim elə bundan ibarətdir ki, valideynlər müəyyən məsuliyyətə cəlb, bu inzibati cəza olmalıdır. Bu cinayət məsuliyyət olmalıdır, bilmirəm. Amma radikal addımlar atılmalıdır ki, bu problemin qarşısı alınsın. Həmin qızların təhsilini davam elətdirmək üçün də müəyyən imkanlar yaratmaq lazımdır. Sağlamlıq məsələsinə daha çox diqqət yönəltmək lazımdır. Son zamanlar müşahidə eləsəniz, çoxlu sayda uşaqların problemlərlə doğulduğu müəyyən edilir. Bu həm erkən yaşlarda olur, həm digərlərdə olur. Amma erkən yaşlarda daha çox özünü biruzə verir.
İstərdim verilişin bu yerində ara verək və ginekoloq Aynur Xəlilova bizə erkən nikahların yaratdığı fəsadlardan danışacaq. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Erkən nikah quran qızlar, onların bədən quruluşu tam o doğuşa, o hamiləliyə hazır olmur. Düşük ehtimalları olur. Xəstə uşaqları onlar daha çox doğurlar. Erkən doğuşlar 28 həftəsində, erkən hamilə olan qızlarda bu ana ölümü daha çox rast gəlir. Risk qrupuna aiddirlər, 16 yaşına kimi sözür. Onlar qorunmağı da düzgün bilmirlər. Tez-tez hamilə qalıb, tez-tez abort eləməyi ucuq fəsaddır. Və bu erkən ailə quranlar daha ona meyillidirlər ki, yəni ki, tez ərə gedirlər, sonra da tez-tez ucuq düşürlər abortlara. Bu xəstəlik onlar da tez başlayır.
Dəsiz, bugün erkən nikahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nikahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günel'lə müzakirə edirik. Günel, ailə quranda sən məktəbdə oxuyurdun. Bu məktəbin müəllimlərinin münasibəti necə oldu? Məktəbin münasibəti necə oldu?
Nişanla hər kəs bilirdi, hərə gedəcəm. Çox utana-utana gedirdim məktəbə. O vaxt müəllimlərin bəlkə qarşı çıxsaydı, məktəb bir şey elə etsəydi, bəlkə də o ailə qurulmazdı, bu yerə gəlib çıxmazdı. Heç bir kəs heç nə demədi. Hətta düzü mən çox utanırdım müəllimlərimin qarşısında ki, mən hərə gedəcəm. Belə bir şeyə çox utanırdım. Amma bir müəllimim vardı, hər zaman mənə qarşı çox yaxşı münasibəti riyaziyyat müəllimi idi. Bircə o təəssüflə bir söz dedi ki, bəs mən səni universitetə hazırlaşdıracaqdım. Hələ də o söz qulaqlarımda cingildir, o söz. Düzü məktəbə də getmək istəmirdim daha. Ondan sonra da onsuz da getmədim, bir kəs sonra oraya toy oldu.
Yəni təhsil davam etdirmədin?
Yox, etdirə bilmədim. Mən hətta evdə bədii kitab oxumağı çox sevirdim. Mən yaşamazsa da çox ümumiyyətlə mütahilə eləməyi çox sevirdim. Mən bədii kitab oxumağa belə qorxurdum. Ona belə qoymurdular məni. Sənin ailən var, sən nəyə görə kitab oxumalısan?
Məktəb bu günləri güclü bir qüvvədir, amma məktəb bu məsələlərə çox tolerant yanaşır, çox biganə yanaşır. Yəni, kimisə qızını nişanlayırlar, məktəb səsini çıxartmır. Kimisə qızının toyudur, məktəb səsini çıxartmır. Məktəb dərhal biləndə ki, kimisə qızına ərə verirlər, bu məsələ ilə bağlı səsini qaldırsa, müəllimlər səsini qaldırsa, direktor bu məsələni qəzetə çıxartsa və yaxud hüquq mühafizə orqanlarına çatırsa, elə bilirəm ki, bu həmin problemin qarşısını almaqda köməklik göstərə bilər. Əksinə gedib toylarında da otururlar da, yiyirlər də, içirlər.
Günel, sən gənc xanımlara öz məsləhəti ver. Nəinki xanımlara, ümumiyyətlə gənclərə nə məsləhət verərdin?
Belə bir söz deyərdim. Hər bir gənc, hər bir kəs öz ayaqlarının üstündə durmağı bacarmalıdır. Öncə təhsil almalıdır mütləq. Kimsən qarşısında utanmamalısan ki, mən bunu bilmirəm deyə utanmamalısan. Valideynlərə belə bir şey demək istəyirəm ki, əgər övladlarının xoşbəxtliyini istəyirlərsə, onların istəyinə qarşı çıxmasınlar. Heç vaxt uşaqlarına qarşı çıxmasınlar. Onlara təhsil versinlər. Ən böyük iş budur, ən böyük məsələ budur. Ondan sonra insan öz ayaqlarının üstündə durmağı bacardısa, hər bir şey eləyəcək. Ondan sonra kimsə onun qarşısını ala bilməyəcək. Hətta ailə olanda, həyat yoldaşı olanda,
yəni bərabər söz demək imkanı olacaq. Bəli,
hüququ olsun onun. Mənim təhsilim olsaydı, mən bir yerdə işləmək imkanım olsaydı,
peşə olsaydı, təhsil olsaydı,
mən məsələn uşaqlarım kiməsə möhtac olmaz. Heç bir şey olmayanda möhtac olanda o deyir ki, sən mənə möhtacsan. Sən mən olmasam sən heç nəsən. Amma təhsili olan bir insan, bir qadın o sözləri eşitməz ki. O təhsil olan bir qadın gedər işləyər, deyər ki, mən sənə möhtac deyiləm. Mən o sözü deyə bilmirdim. Çünki bilmirdim mən işləyə biləcəm yoxsa bilməyəcəm.
Ən yaxşı söz elə o həyatı yaşayanların özlərindir. Onun müraciəti, onun həyatı insanlara görkə olur. Ağlı kəsən, düşünə bilən insanlar ona nəticə çıxarda bilir. Və mən sadəcə olaraq Günelə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, öz həyatının ağırlığını insanlarla bölüşür və kiminsə təkrar bu həyatda belə əzab çəkməməsi üçün bir misal gətirir, öz həyatını nümunə gətirir ki, başqaları bu əziyyəti çəkməsinlər. Siz onunda.
Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırıb gələ bildiniz. Təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür.
Sağ olun.
Bugünə bu qədər. Sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yeni mövzularla, amma eyni məkanda bizi gözləyin. 101.7 FM radiosu 14-24 verişi. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14-14-14-24-24-24
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7